Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on väitöskirjatutkija ja Latinan yliopisto-opettaja Outi Kaltio. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Outi, sä olet latinisti ja sä olet sen myötä osallistunut muun muassa sellaisen radio-ohjelman tekoon, jota tiettävästi jopa paavit on kuunnelleet. Eli sillä olet lukenut uutisia latinaksi Ylellä.
Kyllä.
Mutta se ei ole sun ainoa kielesi, vaan kerro sun kielistä.
No tosiaan niin tämä latina on se mun ykköskieli siinä mielessä, että olen latinan tutkija ja latinan opettaja. Mutta muita kieliä sitten on englanti, tietty ruotsi ja sitten italia, saksa, ranska on sitten kans. Ja kreikkaa myös olen lukenut, siis muinaiskreikkaa, niin silloin niin kuin latinan opintojen sivuaineena.
Joo, ja ruotsi ja englanti on sulla tullut varmaan jo peruskoulussa, niin kuin meidän polven suomalaisille tulee, mutta miten nämä muut kielet, missä vaiheessa ne tuli kuvaan?
Joo, siis tosiaan itse asiassa ruotsi oli mun A-kieli, eli sen on aloittanut ala-asteella, ja sitten englanti oli tämä B-kieli, ja sitten saksa on ollut C-kieli, eli silloin 8-luokalla aloitettu. Mutta sitten latina, kreikka, italia ja ranska, niin nämä on sitten ollut yliopistossa vasta.
Joo, eli aikuisena.
Joo.
No, miten paljon sä käytät näitä kieliä nykyään ja miten sä arvioisit sun taitotasoa näissä?
No oikeastaan kaikkia näitä kieliä niin käytän niin kuin silleen lähinnä kirjallisesti, eli en oikeastaan puhu sinänsä muuta kuin englantia, ja enkä sitäkään kauhean paljon niin kuin tarvitsisi siis, niin kuin omassa työssäni tai arkielämässäkään sitä englannin puhumista. Eli kaikki on niin kuin lähinnä tätä lukemista, tutkimuskirjallisuuden lukemista. Ruotsiksi ei ole itse asiassa ehkä tutkimuskirjallisuutta niinkään, mutta ruotsiksi luen sisustuslehtiä. Eli tässä on ihan jotenkin tähän käyttöön näköjään sitten mennyt. Mutta siis tosiaan tutkimuskirjallisuutta luen ja enkä siis silleen puhu oikein niin kuin mitään näistä kielistä kauhean hyvin.
Joo, mutta kirjallinen kielitaito on myöskin hyvin tärkeä kielitaitoa. Se oli
vuosisadat
se tärkein.
Joo, kyllä, ja on sitä työssä tosiaan tarvinnut näitä, siis saksaa ja englannin lisäksi niin saksaa ja italiaa ja kyllä ranskaa myös. Ranskasta mulla on ainoastaan niin kuin alkeet opiskeltuna, ja sitä en todellakaan osaa siis puhua, ehkä yksi ja kaksi sanaa, mutta että kyllä sitä sitten latinan pohjalta niin sitä niin kuin pystyy lukemaan.
Joo, näinhän se menee. Mä luulen, että monien suomalaisten on vaikea tajuta sitä, miten lähellä jotkut kielet voi olla toisiaan, kun suomen lähinsukukieli virokin on kuitenkin suht kaukana. Sitten tosiaan, että maailmassa on kieliä, jotka niin kuin tavallaan virtaa kielestä toiseen. Jos menee nyt, jos mä otan omista niin kuin lempikielistäni ja niistä kielistä, joilla mä teen töitä, joiden kanssa mä teen töitä, niin sit kun menee Ruotsiin, kulkee tarpeeksi kauas länteen, niin se muuttuu norjaksi, mutta ei mitenkään äkkinäisesti.
Joo.
Ja italia, ranska, latina, nehän tekee sitä ihan samaa.
Joo. Itse olen siis sen huomannut, en ole espanjaa siis opiskellut koskaan, mutta että mulla on muutama tutkimus kuitenkin kirjoitettu espanjan kielellä, ja sitäkin on sitten niin kuin joutunut tai päässyt lukemaan, niin kyllä sitäkin latinan pohjalta ja näiden muiden kielten pohjalta niin pystyy niin kuin lukemaan.
Toki.
Joten kuten ainakin.
Niin espanjahan on kai puhujamäärältään se suurin latinan perillinen.
Joo, varmasti kyllä. Joo.
Joo. No, millaisia muistoja sulla on koulusta liittyen kielten oppimiseen?
Ihan hyviä muistoja sinänsä. Tosiaan se ruotsi A-kielenä, minä olen joskus miettinyt tälleen jälkikäteen, että miten tuli ottaneeksi ruotsin. Minusta tuntuu, että siinä oli mun isosiskon vaikutusta aika paljon, että hänkin oli ottanut ruotsin A-kieleksi, ja se tuntui siksi jotenkin luontevalta vaihtoehdolta. Ja ihan tykkäsin siinä mielessä kielten opiskelusta kyllä, mutta että en nyt kuitenkaan sano, että ne olisi välttämättä ollut mitään mun suosikkiaineita. Mutta saksasta tykkäsin kyllä myös, ja niin kuin koulumuistot on kyllä ihan hyvät kielten opiskelusta.
Joo, ja oliko sun helppo oppia kieliä vai oliko haasteita?
Kyllä mun oli helppo oppia sitä kielioppia ja sitten ehkä sanastoa, mutta mun on aina ja näissä kaikissa kielissä niin ollut paljon vaikeampaa oppia puhumaan ja sitten niin kuin tämä kuulun ymmärtäminen, niin ne on mulle aina ollut paljon haastavampia kuin tämä kielioppi ja kirjallinen lukeminen tai Joo. edes kirjoittaminen. Ne on sujunut paremmin.
Täytyy sanoa, mä tunnistan ihan itseni myöskin tuosta, että meille kummallekin näköjään on sopinut tämmöinen keskiaikainen tapa oppia kieliä. Joo. Sanoja ja kielioppia. Ja ei, no niin tietysti keskiajallakin jotkut ihmiset osasivat puhua vieraita kieliä aivan varmasti. Tosin mä en ole ihan varma, miten he sen teki, koska heillä ei ollut mitään nauhoitteita todellakaan, millä he olisivat voineet harjoitella. Mutta joo, se kun mä aikanaan kun tein tähän podcastiin oman jakson, jossa mä kerron omasta oppimisestani, niin kyllä mä sitä monen kertaan silloinkin jo sanoin, että se on. No, mulla se on varsinkin englanti, jos mä joudun pakottamaan itseni puhumaan. Mm. Se on, no, se kyllä kannattaa joka kerta. Että harvemmin kaduttaa, että on sitten kuitenkin puhunut.
Joo, joo näin no. se on, mutta silleen
sillä
kyllä
joutuu jumppaamaan itsensä joo. ja itseluottamuksensa kanssa.
Kyllä, tunnistan kyllä tästä itseni, että voisin olla paljon rohkeampi tässä suullisessa kielenkäytössä.
Mutta toisaalta lukemisestahan voisi sen sanoa, niin kuin Jörn Donnerkin aina sanoi, että lukeminen kannattaa aina.
Kyllä.
Niin siitähän on ihan tutkimusnäyttöäkin, että kyllä tekstiä lukemallakin siis se taito siirtyy myöskin puhekykyyn pikkuhiljaa.
Joo. On ehkä jossain määrin huomannut jopa tässä latinassa, eli sitähän ei opiskella sinänsä niin kuin ollenkaan puhumaan, että vaan tämmöisenä kirjallisena, mutta sitten jos jotkut, ja eikä sitä ole niin kuin yliopistolla silleen niin kuin tarvinnut koskaan puhua varsinaisesti, että mulla on tämä nunti latiini kokemus tietenkin, mikä on tosi arvokas, ja on siitä hirveän iloinen, että sain olla silloin siinä mukana uutisia lukemassa monta vuotta, mutta sitten ihan joku sellainen, ne tulee enemmän esiin ehkä yliopiston ulkopuolella sitten, että jotkut kaverit saattaa sanoa, että no sano jotain latinaksi. Ja sitten sitä on vähän silleen ensin, että, niin, että no alkaa selittelemään, että no ei me nyt silleen niin kuin opetella sitä puhumaan, mutta sitten kyllä sieltä kuitenkin osaa jotain sanoa ja osaa niitä lauseita muodostaa. Että tosiaan tämä, että se lukeminen ja se kirjallinenkin niin sit siirtyy siihen myös puhumiseen, niin kyllä sitäkin on tapahtunut, se tapahtuu selvästi.
Joo, kyllä. Ja niin, miten paljon sä pystyt puhumaan latinaa niin kuin ihan, miten sanoo, spontaanisti?
Niin
kuin mä olen itse käynyt latinasta valitettavasti vain alkeet, mulla ei silloin ollut aika mahdollisuutta tehdä enempää. Mutta siinähän siis meidän oppimateriaalissa niin kuin ne tekstit, mitä me luettiin, niin nehän oli hyvin pitkälle lentäviä lauseita. Erare humanum est ja niin edelleen. Niin kyllähän sellaisia muistaa,
Joo.
että miten paljon sä pystyt niin kuin spontaanisti?
No siis tavallaan voi sanoa, että en ollenkaan, eli että se ei ole todella sellainen spontaanisti käytettävä kieli, mutta sitten jos... Niin kuin,
se ei ollut opetuksen tavoite edes.
Se ei ole ollut niin kuin koskaan se opetuksen tavoite, mutta että jos sitten niin kuin hiukan kärsivällisyyttä ja aikaa, niin kyllä saa niin kuin lauseita muodostettua. Joo, mutta että en pysty keskustelemaan latinaksi.
Joo, varmaan aika harva latinisti pystyy.
Aika harva pystyy, jotkut pystyy. Tunnen kyllä heitäkin muutamia, mutta kyllä he on aika harvassa.
No miten tämä nuntii latiini, nämä latinankieliset uutiset, miten ne niin kuin käytännössä tehtiin? Että oliko teillä joku, joka kirjoitti ne valmiiksi ja te lukijat vaan luitte ne ääneen vai osallistutte myöskin uutisten kokoamiseen? Ja miten se meni?
Joo, tässä on nämä kaksi pääasiallista toimittajaa, eli Reijo Pitkäranta ja Tuomo Pekkanen, eli he kokosivat ja kirjoittivat vuoroviikoin näitä uutisia. Ja sitten meitä lukijoita oli siinä sitten useampiakin, eli me sitten lähinnä vain luettiin, mutta kyllä minäkin sitten joskus tein niitä uutisia. Eli olin sopinut sitten Reijon kanssa, että voisin tehdä nyt tästä aiheesta tämän pikku uutispätkän, ja sitten niin kuin tein sen. Eli yleensä se meni silleen, että katsottiin sieltä, ja miten Reijo itsekin sitten niitä teki, että katsoi sieltä Ylen sivuilta näitä ajankohtaisia uutisia, ja sitten sieltä niin kuin käänsi niitä, muokkasi ja käänsi niitä latinaksi. Niin sitten samalla lailla niin mie itse tein sitten joskus muutamia uutisia tällä tavalla, mutta lähinnä siis luin niitä Reijon tekemiä uutisia.
Mielenkiintoista kyllä. Siinä oli varmaan aikamoinen sanastotyö, modernia joo, sanastoa latinaa. Miten joku vaikka älypuhelin, miten sellaisen sanan voi kääntää latinaksi?
No siinähän nämä on juuri Reijo ja Tuomo niin tehnyt kyllä paljon arvokasta työtä, tätä sanastotyötä nykylatinan eteen. Eli näitähän ei voi tietenkään ihan tuulesta temmata näitä uusia sanoja, koska ei niitä silloin kukaan ymmärtäisi. Eli niitä pitää sitten silleen yhdistellä tietyllä tavalla käyttäen niitä vanhoja elementtejä. Toki sitten joskus käytetään lainasanojakin, esimerkiksi joku tsunami, niin se sitten oli latinaksi tsunamummo, niin kuin sille annettiin tämmöinen latinan neutrisanan päätä. Mutta näinkin tehtiin välillä, tai sitten juuri niin kuin yhdistelemällä vanhojen latinan sanoja, joista ne sitten pystyy kuitenkin niin kuin loogisesti nykyihminen ymmärtämään, että mitä se ehkä tarkoittaa.
Oi, todella mielenkiintoista. Niin, tsunamum on tietysti, se on sana, jonka kaikki, jotka on kuullut sanan tsunami jollain muulla kielellä, niin pystyy kyllä varmaan päättelemään varsin nopeasti.
Joo, sehän siinä on kuulijat sanonut, että miten se on ollut niin hauskaa, oli silloin kuunnella niitä latinankielisiä uutisia, että kun sieltä aina pystyi niitä jotain sanoja poimimaan ja ymmärtämään kuitenkin, että mistä tässä on kyse tässä uutisessa, niin se on sellaista hauskaa ja palkitsevaa.
Joo, ja varmaan niitä uutisia kuunteli muutkin kuin pitkään latinaa opiskelleet.
Kyllä, ilman muuta.
Joo. Siinä ehkä sitä ei kuulija niin tietoisesti ehdi ymmärtääkään siinä, mutta että siinähän kun nythän on niin, että kaikki kielitaito, mitä ihmisellä on, niin ikään kuin kiehuu samassa kattilassa. Että jos on joskus vähän opetellut ranskaa, niin se voi sitten yllättäen auttaa sitten avaamaan jonkun latinan kielisen ilmauksen.
Kyllä,
se on kiehtovaa. No, millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi?
Mulla on sellainen niin kuin, aika hyvä ymmärrys tuosta kieliopista. Ja minä olen semmoinen aika analyyttinen, niin ne on ehkä sitten semmoisia asioita, jotka on juuri tässä latinassa mua auttanut. Eli kun sitten toisaalta sanoin, että tämä tällainen niin kuin puhuminen ja sitten kuulun ymmärtäminen ei ole niitä mun vahvuusalueita, niin jotenkin tämä tämmöinen analyyttisyys ja loogisuus sitten ehkä ovat. Ja kohtalaisen hyvä sellainen ulkomuisti ehkä myös, että jotain sanoja on ollut aika helppo opetella ulkoa. Tämä tämmöinen assosiatiivinen muisti, että jotenkin minä niin kuin teen semmoisia mielikuvia, että siitä sanasta, miltä se just näyttää tai miltä se sana kuulostaa, ja sitten minä yritän niin kuin assosiaation kanssa yhdistää sen jotenkin. Näin, niin minä huomaan muuten opettajana, että minä teen sitä myös, kun minä opiskelen mun oppilaiden nimiä, niin jotenkin minä sen nimen yritän assosioida siihen sen ihmisen kasvoihin tai jotenkin löytää semmoisen yhteyden, että jos se on vaikka joku ihan sama, vaikka joku Seija, ja jos sitten olen tuntenut aiemmin jonkun Seijan, niin yritän niin kuin tällä tavalla assosioida sen henkilön siihen aikaisempaan, ja tällä tavalla sitten niin kuin ulkoa oppia näitä nimiä. Niin ehkä jotenkin sama on siinä mun sanaston oppimisessa, opettelussa.
Joo, niin tämähän on muisti ja kyky luoda assosiaatioita, niin tutkimusten mukaan ihan olennaisin osa kielen oppimista.
Joo.
Ja loogisuus, no latinan opettamistahan on aina puolustettu, tai siis perusteltu sillä, että se edistää loogista ajattelua, ja mahdollisesti näin onkin, että en tiedä, onko koululaisten looginen ajattelu keskimäärin romahtanut sen jälkeen, kun pakko latina poistui, mutta on se tavallaan sääli. Latinassa on jotain sellaista ikiaikaista
on,
ja sellaista kiehtovaa.
Olisi
nyt hyvä, jos lukiolaiset ainakin tietäisi latinasta edes jotain.
On se näin. Me on jotenkin itse ajattelen ja näen sen latinan sillä tavalla, että se antaa sellaisen, se jotenkin läpivalaisee sit niin paljon myös muita kieliä. Et kun sen latinan osaa, niin sitten se jotenkin niin kuin näkee läpi niiden muidenkin kielten sanojen ja rakenteiden.
Kyllä, joo. Ne fakta, jota minusta on aina hirveän hauska kertoa ihmisille, jotka on sitä mieltä, että englanti yksinään riittää maailmassa vaikka mihin, niin minusta on hirveän hauska sanoa, että yli 60% englannin sanastosta on latinaa.
Kyllä.
muinaisranskan kautta, mutta kuitenkin.
Kyllä, joo.
Että se latina kyllä sielläkin on joka kulman takana.
On, on se. Se mulla on ehkä juuri tämä tällainen etymologiat, niin alun perin just kiinnosti siinä ja kiehtoi latinassa. Mm. Että halusi tietää, mistä sanat tulee, ja sitten kun jotenkin tajus jossain vaiheessa, että ne tulee todella paljon sieltä latinasta.
Joo.
Kreikasta toki tulee paljon myös. Mutta tuota...
Se on toinen, joo. No, sitten sä mainitsit ulkoluvun, niin mä muistan omalta latinan kurssiltani sen, että ulkoluku oli tosiaan kyllä olennaisessa osassa taulukoita pääntettiin.
Joo,
se oli pakko, ei olisi muuten ei olisi pystynyt yhtään mihinkään.
Joo, kyllä se näin on valitettavasti ja edelleen, että vaikka meillä on kuinka eri apuvälineitä ja netistä saa ne taivutustaulukot ja näin, niin se on kuitenkin pakko opiskella ne ulkoa ne päätteet, että ei siitä muuten tule mitään siitä hommasta. Ja tätä myös omille opiskelijoille tosiaan, niin sitten aina yritän tolkuttaa ja perustella, että alusta lähtien ottakaa ne päätteet, deklinaatiot ja verbien persoonapäätteet ja sen semmoiset, niin ottakaa ne haltuun, että se on sitten niin paljon helpompaa ja mielekkäämpää se opiskelu, kun ei tarvitse ihan koko ajan yrittää plarata jostain taulukosta sitten jotain.
Joo, ja niitä on niin paljon, että se plaraaminen veisi tolkuttomasti aikaa.
Kyllä, kyllä.
Ja no tietenkin no, nykykulttuurissa ja nykymaailmassa jotenkin ulkolukuun suhtaudutaan hirveän huonosti.
Mm.
Koska se on tylsää pänttääntistä ja tylsää ei ilmeisesti saisi koskaan kenelläkään olla. No, olen siitä eri mieltä, mutta ei nyt jäädä sitä vatvomaan liikaa. Mutta siis no, yksi vieras viime keväänä tässä podcastissa sanoi hirveän hyvin, niin kuin, että hänen mielestä kyllä toistaminen on tärkeää, että toistaminen on niin kuin aivojen voimaharjoittelua.
Mm, hyvin sanottu.
Se on, että jos hauiksia mennään treenaamaan kuntosalille, niin aivoja voi treenata sitten.
Joo.
Nostelemalla latinan sanataivutuksia kuin rautaa mielessään.
Mahtavaa, hyvä. Joo. Me otan tuon mun luennoille.
Joo, ja tietysti no kukaanhan ei tietenkään opi äidinkieltään niin kuin lukemalla ulkoa mitään, ja kuitenkin sujuu hyvin, mutta siinä on tietysti se, että tietenkin ulkoluvun voisi välttää, jos olisi todella aivan valtavat määrät mahdollisuus niin kuin kuulla sitä kieltä, mutta se on latinassa varsin vaikeaa.
Näin
se on aika haastavaa kyllä minkä tahansa vieraan kielen oppijalle ympäröidä itsensä niin kielellä. Varsinkin jos yrittää opetella useampaa kieltä samaan aikaan. Eli hyvät kuulijat, päntätkää. Se muuttuu pikkuhiljaa ihan jopa hauskaksi, kun huomaa, että se tarttuu.
Joo.
No, miten sitten, kun latinassa on tiukat raamit, niin miten sitten tämmöinen siis kielellisen lahjakkuuden osa-alueena pidetään myöskin muun muassa induktiokykyä, niin miten paljon niin kuin soveltamista ja johtopäätöksiä voi tehdä latinassa?
Voi tehdä mun mielestä paljon. Eli vaikka tämä latinan kielen ja se kielioppi, niin ehkä nyt voi sanoa, että onhan se, siinä on hirveästi asiaa ja onhan se ehkä vähän monimutkaista ja haastavaa ja tämmöistä, siinä on paljon eri finessejä, mutta se on kuitenkin se on hirveän looginen systeemi siinä mielessä, semmoinen kokonaissysteemi, että se rakentuu tosi paljon aina sen semmoisen, se rakentuu niinku semmoiseksi yhdeksi taloksi, että se ei niinku rakennu semmoiseksi moneksi epämääräiseksi rakennukseksi, vaan jotenkin semmoiseksi yhdeksi isoksi. Eli että mulla ainakin tuli sitten latinassa jossain vaiheessa niin sellainen olo, että kun opiskeltiin ikään kuin uutta kielioppiasiaa, niin sille, että no hei, että sehän käyttää niin kuin näitä samoja päätteitä, tai se toimii samalla logiikalla kuin joku tämä asia, jota me ollaan jo aiemmin opiskeltu. Eli että se silleen niin kuin rakentui tosi vahvasti aina sen edellisen päälle. Niin siinähän on ehkä kaksi puolta sitten. Eli jos olet opiskellut hyvin silloin alussa, niin se on sitten helppo rakentaa siihen päälle. Mutta sitten jos et ole opiskellut hyvin niitä juttuja siellä alussa, niin ei voi ajatella, että no jätän nyt jotenkin ehkä tämän osion vähän huonommin opiskelematta ja sitten opiskelee sen seuraavan osion jotenkin paremmin. Että se ei oikein toimi.
Se kuulostaa vähän samalta kuin jos rakentaisi Pietarin kirkko ilman kunnon perustuksia.
Niin, kyllä.
Jos eli ottaa tämmöisen umpiroomalaisen vertauksen.
Joo. Niin ne perustukset pitää olla kunnossa, ja sitten kun ne on, niin siitä on niinku hirveästi hyötyä ja apua ja helpotusta. Ja sitten myös niiden kautta niin pystyy tekemään sitä johtopäätöksiä ja soveltamista sitten eteenpäin myös.
Joo, se on varmaan, tämä on varmaan yksi, niin kuin, siis tämä, niin kuin, että se tiedon luonne on tällainen, että kaikki rakentuu aikaisemman päälle. Mä luulen, että se on yksi niin kuin, myöskin, minkä kanssa kielten ja ehkä myös matematiikan opettajat joutuu aika paljon niin kuin, pähkäilemään oppilaittensa kanssa, että jos, niin kuin, jos oppilaat tai opiskelijat ei ymmärrä, että se pohja pitää tehdä kunnolla, niin sitten jatko jää pakostakin heikommaksi.
Joo.
Historiahan on taas ihan erilaista, että voi niin kuin tietää kaiken antiikin Roomasta, vaikka ei tietäisi mitään vaikka viikingeistä. Että ne on niin kuin enemmän semmoisia niin kuin omia. No tietenkin historiassakin on paljon niin kuin ihan niin kuin yllättäviäkin yhteyksiä niin kuin asioiden välillä, mutta silti periaatteessa niin kuin voi muodostaa semmoisia yksiköitä ihan eri tavalla.
Kyllä, joo.
Että historiaa opiskellessa voi päättää, että tämä ei kiinnosta mua niin kauheasti, että keskitympä tähän, mutta jos yrittää opetella vierasta kieltä ja päättää, että no verbejä, mä en viitti pääntetä yhtään, niin bon voyage sitten vaan.
Näin juuri.
Se on mielenkiintoista, jos tulee mieleen kaikenlaista ajalta, jolloin itse opetti ruotsia yläasteella.
Aivan.
Yritin selittää näitä asioita oppilaille, jotka katsoi mua silleen, että eihän nyt se sekos lopullisesti. Joo. No, miten sitten, kun hyvän kielenoppijan ominaisuuksissa mainitaan myöskin uskallus arvata, niin no, me vähän tässä jo puhuttiin, että latinassa ei ehkä kannata lähteä arvailemaan, mutta tuleeko sinulle jotain mieleen sellaista, missä...
No ehkä tuossa latinassa just hiukan vähemmän, koska se sitä ei kuule, tai tuossa niin kuin äsken puhuttiin, että ei ole silleen ympäröity sillä kielellä arjessa, niin ehkä se arvaaminen niin ei tuota sit niin hyviä vaihtoehtoja toisaalta, niin koska kuitenkin niin paljon sanastoa ja tämmöistä varsinkin niin kuin sivistyssanastoa tulee sieltä latinasta, niin miksipä ei sitten vähän niin kuin ainakin sen kautta niin arvailisi niitä myös.
Joo. Ymmärryksessä varmaan auttaa.
Joo, kyllä.
Ja ymmärtäminenhän se on latinassa se olennainen juttu, mutta muuten ehkä kommunikaatiossa kannattaa arvoiluja tai eläviin kieliin. Se saattaa toimia paremmin.
Joo. Se sitten kans, mitä tässä latinassa, tai puhun tästä, kun joskus opiskelijat sitä, että entä jos vaan niin kuin erottaa sieltä niitä sanoja, ja sitten jotenkin vähän niin kuin alkaa arvailemaan, että mitä siinä lauseessa tapahtuu. Jos siellä on vaikka, että koira ja purra ja mies, jos niin kuin tunnistaa nämä elementit sieltä, niin voiko sitä sitten niin kuin arvata, että se on, että koira puri miestä. Mutta sitten minä niin kuin sanon, että se ei oikein niin kuin riitä, että sitten meillä on vielä hirveästi latinassa näitä vaihtoehtoja. Latina on sijamuotokieli, niin kuin suomi. Sanajärjestys voi olla vapaa, eli aivan. Latinassa voidaan sanoa niin kuin miestä, puri, koira, tai puri, koira, miestä. Voidaan niin kuin vaihdella sitä sanajärjestystä. Eli se, että jos tunnistaa nämä kolme sanaa, niin se ei vielä auta siihen, että mitä oikeastaan tapahtuu. Koira puri miestä ehkä, joo, todennäköisimmin, mutta voi myös olla, että mies puri koiraa, tai vaikka koirat purivat miestä, tai koirat purivat miehiä, tai miehet kurivat koiraa, tai siis, eli että niitä vaihtoja. Ja sitten otetaan vielä verbitaivutus, kurivat vai purevat vai purevat huomenna ja niin edespäin. Eli tässä sitten, niin, että sillä arvauksella sitten ei pääse niin kauhean pitkälle, vaikka ne sanat sieltä tietäisikin. Että sitten tarvitaan tietoa juuri näistä sijapäätteistä ja verbipäätteistä. Joo, ja
kyllä, eli se kielioppi on erittäin tärkeä osa.
On se, joo.
Se on täynnä merkitystä.
Näin se on.
Joo, se on itse asiassa tuli tuossa mieleen, just, että jos tunnistaa sanoja, niin tosiaan mähän en ole espanjaa koskaan opiskellut, mutta että mä olen opiskellut ranskaa ja sitten opetellut italiaa ihan omatoimisesti Duolingossa, niin, ja olen käynyt Portugalin alkeiskurssin myöskin, niin sitten kun ja olen käynyt kerran Espanjassa, niin se oli kyllä jännä tilanne siellä ja varsin ärsyttävä kyllä kielinörtille myöskin, että kun katukylteistä hän tunnisti sanoja. Kaikki pitemmät sanat tunnisti, koska ne oli niin samannäköisiä kuin Ranskassa tai jopa Englannissa välillä.
Joo.
Sitten pikkusanat, ne prepositiot, kun ei voinut olla varma, mitä ne tarkoittaa.
Joo.
Niin oli niin kuin jonkinlainen käsitys, mutta siihen ei uskaltanut luottaa.
Joo, kyllä. Mulla on ehkä vähän sama tuon ranskan kanssa, joka siis on mun kyllä heikoin niin kuin näistä luetelluista kielistä. Sitten kun ne sanat on kuitenkin, siinä voi olla niin kuin ehkä se pari kirjainta samaa siinä alussa kuin se latinan sana, mutta se on kuitenkin niin sen verran paljon muuttunut, että sitten ei voi niin kuin aina tietää, että mikä se on. Ja sitten kun katsoo sen jostain sanakirjasta, niin se, no tietenkin, oishan se pitänyt tietää. Joo. Mutta sitten pitää olla myös vähän armollisempi itselle, että se on kuitenkin sit sen verran voinut muuttua, että niistä parista ekasta kirjaimista sitä ei niin kuin välttämättä tajua.
Joo, musta tuntuu, että ranska on muuttunut kaikkein eniten.
Joo.
No, romaniasta mä en osaa sanoa yhtään mitään, se on varmaan myöskin, se on joutunut niin kauas muista.
Siis me on itse asiassa kuullut tällaisen, että romania olisikin niin kuin yllättävän lähellä.
Aha.
Mutta en kyllä osaa niin kuin itse ottaa tähän kantaa, kun
mielenkiintoista.
Tunne asiaa. Joo.
Pakko varmaan joskus ruveta romaniakin opettelemaan sitten niin. Ihan vaan, että saa tietää.
Aivan.
Joo. No joo, sä tosiaan olet saanut vankan kokemuksen latinan opettamisesta, niin se on tässä käynyt ilmi, niin miten sä, jos joku opiskelija sanoisi sulle, että hän ei yhtään niin kuin jaksa tätä latinaa, miten sä rohkaisisit häntä, mitä hänen kannattaisi tehdä?
Näitähän tilanteita on tosiaan paljon, eli opetan teologisessa tiedekunnassa, ja siellä sitten, kun se kieli on tavallaan niin kuin pakollinen aika monelle siellä, niin siellä ei sitten välttämättä ole kaikki niin kuin silleen innostuneina, lähtökohtaisesti innostuneina niin kuin tule sinne latinan tunnille. Mutta minä olen kyllä tykännyt myös tästä asiasta tai tästä haasteesta tässä, että sitten, että miten minä saan lopulta innostettua näitä opiskelijoita. Ja aika kivasti olen mielestäni saanut innostettua, että he on sitten jotenkin ehkä löytänytkin siinä sitten mielekkyyttä.
Joo.
Useimmat sitten ainakin toivottavasti näin. Mutta yritän niinku ehkä silleen jotenkin, että yrittää löytää semmoisen jonkinlaisen oman tavan sitten innostua siitä, että onko se just silleen sanaston kautta, että kun on kuitenkin sitä paljon niitä yhtymäkohtia tähän nykykieleen ja niihin sivistyssanoihin ja muihin, että jos jotenkin niinku yrittää sitä kautta saada niitä semmoisia aha-elämyksiä, että hei, että tämähän sana tuleekin niin kuin tästä. Ja tässä muuten myös käy hyvin, varsinkin myös tällaiset ikään kuin tuhmat sanat, niin niitä on sitten hyvä kanssa heittää välillä.
Joo.
Niin sitten kaikki aina vähän niin kuin herää ja havahtuu, että ahaa, okei, että se tulee niin kuin tästä ja tästä verbistä tai jotenkin tällä tavalla. Eli tälleen niin kuin sanastollisesti ehkä ja niiden yhtymäkohtien löytämiseen ja juuri sen jonkinlaisen etymologian tajuamiseen, niin sitä kautta, tai sitten yrittää ehkä sen semmoisen historiallisen lähestymisen, että miten tämä latina sitten niin kuin avaa sitä antiikin ja keskiajankin maailmaa.
Rooman valtakuntahan on historiallisesti kyllä teologisessa tiedekunnassa hyvin merkittävä.
Ehdottomasti, joo.
Siellähän juuri kaikki syntyi.
Kyllä, ja juuri tämä, että miten se sitten avaa nimenomaan näitä teologisia merkityksiä. Ja sitten jotkut on sellaisia kielioppihulluja, niin kuin ehkä sitten itse olen, niin sitten tämmöinen lähestymistapa sitten käy myös. Ja jotenkin se, miten mulle yksi oppilas sanoi joskus, että tämä latina on vähän niin kuin sellaista sudokua.
Varmaan, joo.
Joo, ja jotenkin sellaista vähän niin kuin sellaista ongelmanratkaisua ja se, että
palapeliä.
Jotenkin saa palapeliä ja että saanko jotenkin niin kuin kräkättyä tämän lauseen, että mistä lähtee liikkeelle tuosta tuo verbi ja sitten yhtäkkiä tuolta löytyykin se subjekti ja sitten se niin kuin aukeaa se, siitä se lause.
Joo,
jotenkin tälleen niin kuin yritän niin kuin näitä tämmöisiä eri lähestymistapoja sitten siinä korostaa, että miten eri tavoilla sitä kieltä voi lähestyä.
Joo.
Ja silleen motivoida opiskelijoita.
Aivan, tuossa tulikin hyvin esiin taas tämä kieliopin merkitys, että kun no latinassahan, mä muistan myös, että latinassa tuli usein vastaan lauseet, jos ei yhtään tiedä niin kuin ensisilmäykseltä, että mistä on kyse.
Mm.
Niin nimenomaan kun alkoi katsoa, että mikäs näistä on verbin näköinen, koska latinassahan kuitenkin kaikilla verbeillä on sama pääte. Tai ne samat päätteet toistuu kaikissa verbeissä, niin sillä tunnistaa. Mua on aina, mutta englannissa häirinyt suunnattomasti se, että verbi voi olla ihan minkä näköinen vaan.
Joo.
Se on todella ärsyttävää. Mun mielestä englanninkieliset voisi tehdä asialle jotain jo vähitellen.
Joo, ehdottomasti. Siis mun mielestä englanti, jos sitä ei kuulisi niin paljon, jos ei olisi koko ajan englannin ympäröimä, niin musta englanti olisi tosi vaikea kieli.
Varmasti joo, niin olisikin. Ehkä jossain on joku rinnakkaistodellisuus, jossa ei kuulla englantia ja
Niin.
sitten kaikki on sillä, että voi miksi jotain on vaikea, pitää kuitenkin oppia.
Niin.
Joo,
Joo,
mutta
eli
se, että
latina on siinä mielessä just tällainen niin kuin hyvin looginen. Sieltä löytyy ne samat
joo,
elementit.
Samalla tavalla mun mielestä siis muun muassa ruotsi ja Italia ja Ranska on hyvin silleen oppijaystävällisiä. Tietää, että tuon on pakko olla verbi, kun se näyttää tuolta. Sitten siitä verbin ympäriltä voi ruveta sitten päättelemään, että tuo voisi olla subjekti, tuo varmaan. No latinassa se objektikin voi olla ihan missä vaan. Niin se on sitten tietenkin vähän hankalampaa. Mutta sitä ennen kuin mennään palaa kerrallaan, ja niin kun, se on tosiaan sudokua.
Näin on. Ja tosiaan niin predikaattiverbistä kannattaa lähteä liikkeelle, että tälleen opetan itsekin.
Joo, verbit on. Niin. Verbihän tulee latinan sanaa tarkoittavasta sanasta, eli verbi on se sana, josta kannattaa aloittaa. Joo. No, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jotain latinaksi.
Tämä nyt tuli tosiaan vähän äkkiä. Ja aloin sitten miettiä, että pitäisikö mun opettaa joku sellainen, nyt joku just sellainen lentävä lause, mutta sitten se voi olla, että sen jo sitten ihmiset osaa, että en halunnut valita sitten aivan semmoista latteaa, ja sitten toisaalta niin en nyt kyllä ehtinyt sitten miettiä mitään niin kuin omaakaan viisautta, jonka sitten olisin nyt sitten tässä latinaksi kääntänyt.
Sä mainitsit tuossa sellaiset niin kuin rumat sanat, niin olisiko jotain sellaista?
Ei, en nyt semmoiseen lähde, mutta siis tämä on ihan hassu juttu. Mulla tuli mieleen.
Hassut on
siis,
parhaita.
Siis semmoinen, että nyt tällainen sanonta, jonka kuulin siis viimeksi tänään, kun joku sanoi, että no tietäjät tietää. Niin kuin tällainen, tämä nyt niin kuin toistuu, tämä tämmöinen tietäjät tietää, tuntuu toistuvan. Ja sitten minä ajattelin, että niin, että mitäs jos niin kuin ton kääntäisi latinaksi. Ja sitten hoksasin, että tämähän on jo tämmöinen ikään kuin valmis lentävä lause. Eli tällainen on kuin sat sapientii, eli niin kuin kylliksi viisaalle, kylliksi tietävälle. Eli jos sen niin kuin suomentaa vähän perinteisemmin, niin sehän olisi sitten, niin kuin, että viisas ymmärtää vähemmästäkin. Mutta tämähän on sitten nykyään, niin me sanotaan, että tietäjät tietää, niin joo, olkoon tämä sitten. Tässä on molemmissa tämä alkusointu vielä, satsapienti.
Joo, tosi hyvä, siis kun latinaahan jotenkin ne vähät, mitä mä olen latinaa lukenut, niin tuntuu, että siis ne lentävät lauseet voi olla tosi kryptisiä. Ihan niissä on selvästi joku sisäpiirin vitsi. Ja
joo,
vähän niin kuin tietäjät tietää on hyvin samantyyppinen. Se voisi hyvin tulla ihan sieltä saakka, mutta no, periaatteessa se tuleekin.
Niin. Ehkä sitä näiden sanontojen kryptisyyttä lisää se, että ne on monesti tällaisia nominaalilauseita, josta puuttuu verbi.
Aivan.
Eli esimerkiksi joku homo homini lupus, eli ihminen ihmiselle susi. Suomeksi me lisätään sinne se ihminen on ihmiselle susi, mutta latinassa sitä verbiä ei ole. Eli ne on jotenkin nämä lentävät lauseet monesti tämmöisiä juuri niin kuin ytimekkäitä, mottomaisia, josta puuttuu se tärkein sana, eli se verbi. Kyllä. Niin se ehkä lisää just sitä kryptisyyttä niissä.
Joo. Se lisää myös sitä lumoa.
Joo.
Kiitos Outi. Ja nyt kuulemiin.
Kiitoksia.
Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.